τα οποία έχουμε, υπάγεται και η μέθη. Δηλαδή, η χρήση είναι ο πνευματοδών ποτών, από τα οποία είναι ο πνευματόδη ποτά, δημιουργείται το γνωστό εκείνο φαινόμενο της μέθης. Βεβαίως το κρασί δεν το απαγορεύει ο λόγος του Θεού. Μάλιστα ο Θεός έδωσε την σταφυλή, το σταφύλι, από εκεί να βγαίνει το κρασί, και δεν απαγορεύει ο λόγος του Θεού το κρασί, τη χρήση του κρασιού. Απαγορεύει όμως την κατάχρηση που θα έκανε κανείς πίνοντας το κρασί, δηλαδή την μέθη. Θα λέγαμε ότι ως προς την χρήση της, του ινοπνεύματος, του κρασιού γενικά, ισχύει ό,τι και δια την γαστριμαργία. Όπως δεν απαγορεύεται να φας, απαγορεύεται όμως να φτάσεις στην υπερφόρτωση, στον εμπλισμό. Έτσι και εδώ δεν απαγορεύεται να πιεις κρασί, αλλά δεν επιτρέπεται όμως να μεθύσεις. Και εμπροκειμένου θα είχε την θέση του ο λόγος του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον: ο λίγων ίνων χρό, επειδή ο Τιμόθεος ήταν άρρωστος, δια των στόμαχών σου και τας πυκνά σου ασθενίας. Δηλαδή, ο λίγων ίνων χρό, να χρησιμοποιείς λίγο κρασί. Αυτό το λίγο κρασί εις το φαγητό σου, και όχι κάθε μέρα αυτό, ασφαλώς όχι κάθε μέρα, αλλά κάπου και πού, προφανώς είναι το μέτρον. Δηλαδή μη φτάσεις να κάνεις κατάχρηση, μη φτάσεις στην ζάλη ή στην ευθυμία εκείνη η οποία οπωσδήποτε αλλάζει τις διαθέσεις του ανθρώπου, και τότε μπαίνει στην περιοχή της μέθης. Διότι ευθυμία, εφόσον είναι κατά τεχνητών τρόπων, σημαίνει ήδη εισήλθα εις την περιοχή της μέθης. Λέγει η Σοφία Σιράχ εμπροκειμένο: έπισον ζωής ίνος ανθρώπο, εάν πίνεις αυτόν μέτρο αυτού. Ότι υποβοηθεί, λέει, την υγεία και ζωή του ανθρώπου ο ίνος όταν πίνεται με μέτρο. Και συνεχίζει ο αυτός Σιράχ: αγαλία μακαρδίας και εφροσύνη ψυχής ίνος πεινόμενος εν καιρό αυτάρκης. Δηλαδή, είναι κάτι που είναι ευχάριστο, ευχάριστο πράγμα το κρασί. Πότε όμως? Προσέξτε δύο σημεία. Όταν πίνετε εν καιρό και αυτάρκης. Δηλαδή, αυτάρκος θα το λέγαμε επιρρηματικός. Δηλαδή, όταν πίνετε το κρασί όταν πρέπει. Όταν πρέπει. Έχουμε μια γιορτή, ένα τραπέζι, όχι κάθε μέρα. Μια γιορτή, ένα τραπέζι, μπορούμε οπωσδήποτε, τότε αν θέλουμε, δεν είναι υποχρεωτικό, αν θέλουμε μπορούμε να πιούμε λίγο κρασί. Να είναι όμως η περίπτωση αυτάρκης, αρκετή τόση που να μην φτάσεις εις την ζάλη. Εάν σε ζαλίζουν τα τρία ποτήρια, μην το πάρετε τις μετρητής αυτό, και δύο. Εάν σας ζαλίζουν τα δύο, και ένα. Εάν το ένα, και μισό. Εάν ολότελα σε ζαλίζει, μην πεις καθόλου. Αλλά αυτό που είπα προηγουμένως, εάν σας ζαλίζουν τα τρία, και δύο, όχι δύο, και ένα. Νομίζω ότι παραπέρα από ένα ποτήρι κρασί δεν πρέπει κανείς να πει. Έτσι νομίζω. Δεν πρέπει να πει κανείς. Είτε τον πειράζει, είτε δεν τον πειράζει. Μπορεί κάποιος με ένα κιλό να μην μεθύσει. Όχι, ένα ποτήρι. Όχι παραπάνω. Και αυτό όχι κάθε μέρα. Δια το θέμα της μέθης, δηλαδή την εκτροπή από το κανονικό, μιλάει και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Επί παραδείγματι ο Τοβίτ εις το ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης συμβουλεύει το παιδί του τον Τοβία, ο οποίος θα πήγαινε σε μια μακρινή χώρα για κάτι χρήματα που είχαν εκεί δανείσει να τα πάρει, τα εξής μεταξύ των άλλων: ίνον εις μέθην μη πείς, κρασί που να φτάσεις να μεθύσεις να μη πεις, και μη πορευθεί το μετασού μέθη εν τη οδό σου, μη κάνεις συντροφιά με ανθρώπους οι οποίοι δύνανται να φτάσουν αυτοί να μεθύσουν. Με άλλα λόγια, πρόσεχε πολύ το θέμα των συναναστροφών σου με ανθρώπους που πίνουν κρασί. Δεν έμαθε κανείς, αγαπητοί μου, το κρασί να το πίνει μόνος του. Το πράγμα συνήθως ξεκινάει με την παρέα και μάλιστα με την κακή συναναστροφή. Και οι παροιμίες, το βιβλίο των παροιμιών, γράφουν: μη ίσθη εινοπότης. Να μην είσαι, λέει, εινοπότης. Πρόσεξε. Μη δε εκτείνου συμβουλές κρεώντε αγορασμής. Που θα πει: μην απλώνεσαι και μη συναναστρέφεσαι με ανθρώπους για να αγοράσετε κρέατα για συμπόσιο που θα φτάσετε να μεθύσετε βάζοντας ρεφενέ. Είναι αυτή η συνηθισμένη περίπτωση που βάζουν ρεφενέ και πάνε στην ταβέρνα ή δίνουν κρέας, ας πούμε, να τους ψήσει κάποια φάση από ταβέρνα, δεν ξέρω τι κτλ, για να φάνε, να πιούν και να διασκεδάσουν. Αυτό, λέγει, πρόσεξέ το, μη το κάνεις. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος μας, αγαπητοί μου, μας ειδοποιεί εντόνως όταν λέγει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον 21 κεφάλαιο: προσέχετε εαυτής, προσέξτε τους εαυτούς σας, μήπως βαρυθώς ημιμών εκαρδίε, βαρύνουν οι ψυχές σας, εν κρεπάλι και μέθη και με ρήμνες βιωτικές. Μην εμπλακείτε μέσα εις την κρεπάλι, τη μέθη και τις βιωτικές μέρημνες, τι θα φάμε, τι θα πιούμε. Και συμπληρώνει: και ευνίδιος εφημάς επιστεί η ημέρα εκείνη. Θα έρθει ξαφνικά η ημέρα η μεγάλη εκείνη, η ημέρα της Δευτέρας μου παρουσίας. Και φυσικά για τον καθέναν είναι και ο θάνατος, διότι οπωσδήποτε όταν κανείς αποθάνει, γι' αυτόν ήδη έγινε κάποια μερική κρίσης. Είπα μερική κρίσης, διότι φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν δοκιμάζει ή την προγεύεται ή την κόλαση, όχι μες στην κόλαση, αλλά προγεύεται της κολάσεως ή προγεύεται του παραδείσου. Γι' αυτό ήδη ο άνθρωπος κρίνεται με τον θάνατόν του. Μη πούμε ότι αργεί να έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Για τον καθέναν μερική κρίση είναι, σας είπα, ο θάνατος. Και λίγοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κατά τη διάρκεια αμαρτωλών συμποσίων. Ένας Γάλλος γιατρός, ο Ρενέ Μπιό, λέγει τα εξής: ότι τα εινοπνευματώδη ποτά είναι η φοβεροτέρα μάστιξ. Εις τας εκπαραδόσεως λιτανίας, γράφει σε ένα του βιβλίο που έχει μεταφραστεί ελληνικά, όπως ο Κύριος μας ελευθερώσει από λοιμού, σεισμού κλπ, ο σύγχρονος κόσμος υποχρεούται να προσθέσει: από την κατάχρηση του ίνου, των ορεκτικών, των απείρων ινοπνευμάτων και των πειρασμών, ελευθέρωσέ μας Κύριε. Πράγματι αγαπητοί μου, ενώ θεωρεί ο κόσμος ότι φοβερά κακά μάστιγες είναι η πείνα, η αρρώστια, ο καταποντισμός, η σεισμή, η φωτιά, ο εμφύλιος πόλεμος, θα έπρεπε σε αυτά όντως να προσθεθεί και όλη εκείνη η φιλολογία και η διαδικασία γύρω από τη γαστριμαργία και το ινόπνευμα. Να μας φυλάει πραγματικά ο Θεός. Αλλά ακόμη το ινόπνευμα εισαγάγει και ακόλαστον και αμαρτωλών και άσωτων βίων. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση του ινοπνεύματος δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι άνθρωπος συνετός, άνθρωπος φρόνιμος. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος Παύλος, μη κόμεις και μέθες, όχι συμπόσια αμαρτωλά και μεθύσια, μη κοίτες και ασελγίες. Αμέσως μετά από τα συμπόσια τα αμαρτωλά και τα μεθύσια τι βάζει? Μη κοίτες και ασελγίες, όχι ανήθικες πράξεις. Γιατί απλούστατα ένα φαγοπότι και ένα μεθύσι πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε έχει σαν συνέχεια και σαρκικές αμαρτίες. Και λέγει πάλι το βιβλίο των παροιμιών, ακόλαστον ίνος και υβριστικών μέθη. Δηλαδή ο ίνος οδηγεί στην ακολασία και η μέθη οδηγεί στην αδιαντροπιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έμαθε να μεθά, δεν ντρέπεται πλέον. Βλέπετε πως κινείται ένας που μεθάει στον δρόμο ή σε ένα τραπέζι, πως κινείται, δεν ντρέπεται τίποτε, μα τίποτε. Η ντροπή έχει φύγει, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Αυτά για έναν ο οποίος θα μεθούσε, για έναν άνδρα. Δεν μου λέτε τώρα αγαπητοί μου, πως το πράγμα θα σας εφαίνεται εάν η γυναίκα μεθούσε? Πως θα σας εφαίνεται αυτό? Σας κάνει εντύπωση ότι μπορεί οι γυναίκες να μεθούν? Μεθούν. Ακούστε τι λέγει ο Λόγος του Θεού, οργή μεγάλη μέθησος γυνή. Η μέθησος γυναίκα, λέγει, η γυναίκα που μεθάει είναι οργή μεγάλη. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Ένας άνδρας άμα βλασφημά είναι φοβερό. Μα εάν βλασφημά όμως μία γυναίκα, είναι ανατρισιαστικό. Ένας άνδρας, θα μου πείτε παππούλη μου, στον περασμένο αιώνα ζεις, εάν καπνίζει, σήμερα δεν μας κάνει εντύπωση. Μια γυναίκα εάν καπνίζει είναι σχρόν. Θα μου πείτε αυτό που σας είπα, στον περασμένο αιώνα τη ζω. Σήμερα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και τις γυναίκες να καπνίζουν και δεν είναι φυσικά καινούριο το θέμα, είναι αρκετά παλιό. Αλλά όταν υπάρχει μια ευαισθησία, δεν μπορείς παρά πάντοτε θα σου κοστίζει άμα βλέπεις κάτι το ανάποδο. Να ακούς έναν άνδρα να λέγει ανέκδοτα ανήθικα, ευτραπελία να υπάρχει, να είναι ευτράπελος, σόκινγκ δηλαδή, είναι αειδιαστικό. Να βλέπεις όμως μία γυναίκα να λέγει ευτράπελα, σόκινγκ, ανέκδοτα, είναι ελεηνό. Πράγματι, εισαγωγός αυτών είναι το κρασί. Συνήθως. Και για τη γυναίκα, σωστά το λέγει ο Λόγος του Θεού, είναι οργή μεγάλη. Ο Απόστολος Παύλος θα το τονίσει ιδιαιτέρως. Μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ εστίν ασοφία. Μη μεθάτε, λέγει, με κρασί, μέσα στην οποία μέθη του κρασιού υπάρχει η ασωτεία. Δεν είναι συνετός ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος μεθάει. Αλλά ακόμη και ο μέτισος άνθρωπος δεν είναι δυνατόν ποτέ να γίνει σπουδαίος παράγονης στην ζωή και να κάνει προκοπή. Πώς είναι δυνατόν? Έχετε δει, παρακαλώ, μεθύσους πολλούς που έχουν κάνει προκοπή στη ζωή τους? Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου μέτισον άνθρωπο. Χρήματα για να ζήσει συνήθως δεν έχει. Και αν δουλεύει, όλα κατατίθενται εις την τράπεζα της ταβέρνας. Το σπίτι μημοκτονεί. Είναι φοβερή η εικόνα που θα παρουσίαζε το σπίτι ενός μεθύσου ανθρώπου. Φοβερή η εικόνα. Να έχει μικρά παιδιά. Να διαφορεί για τα παιδιά που κάνει. Να διαφορεί για τη γυναίκα του. Η γυναίκα να κλαίει διαρκώς. Να είναι η πιο δυστυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Η γυναίκα του μεθύσου και του χαρτοπαίκτου. Εν παρόδο, λέω, του χαρτοπαίκτου, το θέμα μας δεν είναι για τη χαρτοπαιξία. Είναι οι πιο δυστυχισμένες γυναίκες. Περιμένει δε, όταν θα επιστρέψει ο σύζυγός της το βράδυ, να φάει ξύλο συνήθως. Ή να ακούσει βρισιές. Και άλλα πολλά φοβερά πράγματα. Το κλίμα αυτό δε, πόσο συντελεί εις την αγωγή των παιδιών, είναι μόλις και ανάγκη να το πει κανένας. Λέγει πάλι το βιβλίο των Παροιμιών. Σοφία Σειρά και βιβλίο Παροιμιών αναφέρονται σε πολλά σημεία γύρω από το θέμα του κρασιού και των συμποσίων. Και όπως και σε πολλά άλλα θέματα πρακτικά της καθημερινής ζωής. Λέγει, πας μέθυσος, πτωχεύσει. Κάθε μέθυσος οπωσδήποτε θα πτωχεύσει. Δεν μπορεί να κάνει προκοπή ο μέθυσος άνθρωπος. Και άκανθε φύονται εν χειρί μεθύσου. Στα χέρια, στο χέρι του μεθυσμένου φυτρώνουν αγκάθια. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί να κάνει καμία δουλειά. Δεν μπορεί να κάνει. Ποιος ποτέ θα έπαιρνε στη δουλειά του άνθρωπον ο οποίος μεθά? Ποιος θα ήθελε άνθρωπο μέθυσον στη δουλειά του? Νομίζω κανείς. Μοιραία ο μέθυσος άνθρωπος θα πεινάσει. Αλλά επιπλέον το ινόπνευμα καταστρέφει την υγεία. Ενώ θα μπορούσε κανείς λίγο να πιει, λίγο να πιει, και αυτό να προκαλέσει μια ευχαρίστηση, όπως είπαμε, σε ένα τραπέζι, σε μια γιορτή. Όμως, αγαπητοί μου, όταν γίνεται χρήσης πυκνή, έστω και αν δεν μεθύσει ο άνθρωπος, αλλά χρήσης πυκνή, το να πίνει φερυπίν κάθε μέρα κρασί, αυτό το πράγμα δεν κάνει ποτέ καλό και προπαντός στην υγεία. Είναι γνωστό ότι το ενόπνευμα προκαλεί το delirium tremens, το τρομόδες παραλήρημα, φοβερή αρρώστια, προκαλεί εγκεφαλική μαλάκινση, φρενοβλάβια, τρεμούλιασμα των χεριών, κόπωση, κύρωση του ύπατος, αϊπνία, ψευδεστήσεις, να νομίζει ότι κάποιος μπήκε από το παράθυρο, δεν μπήκε κανένας, αμνησία, νευρικάς εξάψεις και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά που γνωρίζουν οι γιατροί όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αναφέρει ο αυτός συγγραφεύς, ο Γάλλος που σας είπα, ο Ρενέ Μπιό, είναι ένας χριστιανός γιατρός. Λέγει, το ενόπνευμα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής των ασύλων φρενοβλαβών, των σανατορίων, των νοσοκομείων των παιδιών που πληρώνουν με τα σανιά τους κληρονομικάς ατελείας τας καταχρήσεις της συνοποσίας των γονέων των. Αλλά θα προσθέταμε ακόμη και κάτι άλλο, ότι το ενόπνευμα είναι κυρίως υπεύθυνον για όλα εκείνα, όχι όλα, στα 9 από τα 10 στα δυστυχήματα που γίνονται τα τροχαία, υπεύθυνον είναι το υλόπνευμα. Όταν οι άνθρωποι πίνουν και οδηγούν και δεν σέβονται ούτε τη ζωή τη δική του, ούτε τη ζωή εκείνων που έχουν μέσα στο αυτοκίνητο, ούτε τη ζωή των ανθρώπων που είναι εις τον δρόμο, είτε πεζή είτε άνθρωποι που είναι επάνω σε άλλα αυτοκίνητα. Και συνήθως δυστυχήματα γίνονται μετά από ένα τραπέζι, από ένα συμπόσιο, από μια ταβέρνα και τα λοιπά, μια διασκέδαση που οι άνθρωποι φεύγουν και πολλές φορές γίνονται εκεί τα δυστυχήματα. Τι αλήθεια ευθύνη έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Και το δυστύχημα εδώ εμπροκειμένου είναι το εξής: νομίζουν ότι έγινε το δυστύχημα επειδή ήταν μεθυσμένοι, και αυτό είναι λαθρυντικό. Λέει, ήμουν μεθυσμένος. Μα ακόμα χειρότερα, το αμάρτημά σου είναι διπλούν. Έκανες το δυστύχημα, αλλά και μέθυσες κιόλα. Οπότε εδώ έχεις διπλό αμάρτημα. Έναντι του Θεού είσαι διπλά αμαρτωλός. Εκείνο όμως που είναι άξιον πολλών δακρύων και πολλών οδυρμών, αγαπητοί μου, είναι ότι με το ινόπνευμα καταστρέφονται τα κύτταρα του εγκεφάλου, με τον οποίον εγκέφαλον μπορούμε να σκεφτούμε, μπορούμε να μετανοήσουμε και να σωθούμε. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί πλέον να σκεφτεί, διότι το ινόπνευμα του έχει καταστρέψει τον εγκέφαλον, το όργανο εκείνο με το οποίο σας είπα θα σκεφτεί, θα μετανοήσει, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος αυτό να σωθεί? Πέστε μου, πώς θα μπορέσει? Αποκλείεται η περίπτωση να μπορεί να σωθεί. Είναι το τραγικότερο δυστύχημα. Όταν βλέπει κανείς άνθρωπον μέθυσα, του οποίου ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί πλέον, έπαθε εγκεφαλική μαλάκινση, πιστέψατε με, είναι ένας ζωντανός νεκρός. Περιφέρεται, κινείται, ομιλεί, δεν σκέφτεται. Δεν σκέφτεται. Ακόμη θα πρέπει να προσθέσουμε εις το ινόπνευμα και τις επιπτώσεις της κληρονομικότητας, αλλά και των εκφυλισμών ο οποίος προκαλείται και σε άτομα και σε φυλές και σε λαούς. Γνωρίζετε ότι φυλές και λαοί έχουν εξαφανιστεί από προσώπου της γης εξαιτίας του ινοπνεύματος? Ιδίως φυλές στους νεωτέρους χρόνους της Αφρικής και της Ασίας, προπαντός της Αφρικής, έχουν εξαφανιστεί από προσώπου της γης όταν εισήχθη εις τη ζωή τους το ινόπνευμα. Οι Ευρωπαίοι δυστυχώς το έκαναν αυτό όταν ήθελαν να κατακτήσουν την Αφρική και να αποκτήσουν αποικίες. Εισήγαγαν το ινόπνευμα εις τους ντόπιους, τους μαύρους, μόνο και μόνο για να τους έχουν πάντα στο χέρι. Εκείνο που έκανε κάποτε μία δύναμη της Ευρώπης, ένα κράτος της Ευρώπης, εις την Κίνα προπολεμικός, που εισήγαγε το χασίς και όλα εκείνα τα ναρκωτικά για να κρατούν την Κίνα να είναι κοιμισμένη. Η Κίνα ξύπνησε και ξύπνησε μάλιστα πάρα πολύ άσχημα, και σήμερα είναι η απειλή ολοκλήρου της Ιφιλίου. Και η Αφρική την ίδια τύχη είχε από τους Ευρωπαίους, με το να δίδουν οι Ευρωπαίοι, όπως σας είπα, ινοπνευματοδίποτα. Οι ντόπιοι, οι νεύροι, ονόμαζαν το κρασί πύρινο νερό. Πύρινο νερό. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό. Θα γνωρίζετε ακόμη ότι οι Σπαρτιάτε, όταν ήθελαν να δείξουν στα παιδιά τους πόσο κακό πράγμα κάνει η μέθη, εμεθούσαν τους ήλωτες, τους δούλους, μόνο και μόνο για να κάνουν πολύ άσχημα πράγματα οι ήλωτες, και να παίρνουν παράδειγμα τα παιδιά των Σπαρτιατών για να μην μεθούν. Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, το κρασί. Γενικώς ήταν ο πνευματόδης ποτά. Φοβερό πράγμα. Η Γαλλία, η Αγγλία είναι μουσκεμένη με ιστοϊνό πνεύμα. Το είχε πει ένας φιλόσοφος στις αρχές του αιώνος μας, ότι η Ευρώπη είναι μουσκεμένη από το ινό πνεύμα. Και το ινό πνεύμα οπωσδήποτε έχει τα αποτελέσματα του εκφυλισμού. Οπωσδήποτε. Αλίμονο, αλίμονο, εάν το έμβριο συλληφθεί σε κατάσταση μέθης του πατέρα ή της μητέρας ή ακόμα χειρότερα και των δύο. Εάν ένα παιδί συλληφθεί, ακούσατε το, σε κατάσταση μέθης, το παιδί αυτό οπωσδήποτε θα έχει κληρονομική επιβάρυνση. Τρία πράγματα πρέπει να προσέχει, ένα ζεύγος. Να σας το πω να τα γνωρίζετε, ιδίως οι νεότερες κοπέλες, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Τρία πράγματα αφήνουν βαριά αποτελέσματα εις το έμβριο κατά την ώρα της συλλήψεως. Είναι η μέθη, το ινόπνευμα, είναι η οργή, και η υπερβολική κόπωση. Και τα τρία αυτά επιφέρουν αναστάτωση των κυττάρων. Και αντιλαμβάνεστε ότι κάτω από πολύ πολύ κακές συνθήκες συλλαμβάνεται ένας νέος άνθρωπος. Είναι αυτό που λέει ο λαός: σε κακιά ώρα σε έσπειρε ο πατέρα σου. Το έχετε ακούσει αυτό? Σε κακιά ώρα σε έσπειρε ο πατέρα σου. Ποια είναι αυτή η κακιά ώρα? Δεν υπάρχουν καλές και κακές ώρες, αλλά είναι οι καλές και κακές καταστάσεις των ανθρώπων που μετέρχονται. Και είναι αυτά τα τρία που σας ανέφερα. Ακόμη το ινόπνευμα οδηγεί στον εξευτελισμό της προσωπικότητας. Άνθρωπος που μεθά δεν είναι ποτέ άνθρωπος άξιος σεβασμού. Μπορεί κανείς να χάσει την αξιοπρέπειά του έστω και μία φορά εάν εμέθησε. Έχουμε πολλά παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Δύο είναι κτυπητά. Ο Νόε, ο δίκαιος Νόε, ο μόνος που σώθηκε με την οικογένειά του από τον κατακλυσμό, διότι ακριβώς το δίκαιος έφτασε να μεθύσει. Όπως ακριβώς και ο Λότ, ο μόνος που σώθηκε από την καταστροφή της πενταπόλεως Σοδόμων, Γομόρας και τα λοιπά, είναι ο μόνος ο οποίος, συγγνώμη, είναι εκείνος που μέθησε και πολύ άσχημα μάλιστα. Ο Νόε όταν μέθησε ξεγυμνώθηκε. Πολύ φυσικό να κάνει κανείς ασχημίες όταν μεθύσει. Ξεγυμνώθηκε και ήταν χάμο γυμνός. Και ο γιος του ο Χάμ που τον είδε γελούσε εις βάρος του και τον κορόιδευε. Όταν και ειδοποιεί τον Ιεφθάε, τον Σιμ, και του λέγει: ο πατέρας μέθησε και γελούσε, ηρωνευόταν, κορόιδευε. Και ο Σιμ τρόμαξε γιατί ο πατέρας του μέθησε και πήγε πλάτη-πλάτη με ένα ύφασμα να σκεπάσει τον πατέρα του. Και όταν ξεμέθησε ο Νόε και έμαθε τη συμπεριφορά του Χαμ, τον κατηράστη. Και αυτή η κατάρα έμεινε, θα λέγαμε, στο 1/3 της ανθρωπότητας. Δεν λέγω πιο πολλά. Να υπηρετείς, λέγει, να είσαι δούλος του αδελφού σου του Σιμ. Δεν λέγω όμως πιο πολλά. Είναι κάτι φοβερό που έμεινε αυτή η κατάρα μέσα στην ανθρωπίνη ιστορία. Και όλα από πού ξεκίνησαν? Από μία μέθη. Και η θαυμασία προσωπικότητας του Νόε, η θαυμασία που όταν έκανε την κυβωτό, 120 χρόνια κατασκευάζει το κυβωτός για να δώσει την ευκαιρία μετανοίας εις τους συγχρόνους του, και τον ρωτούσαν: γιατί κάνεις αυτό το περίεργο κατασκεύασμα, απαντούσε ο Νόε, ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο επειδή υπάρχει πολλή αμαρτία. Και όμως, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος αυτός που είχε θείας αποκαλύψεις εμέθησε και ξεγυμνώθηκε και κυλίεται το χάμο. Γιατί? Γιατί δεν πρόσεξε το κρασί. Ο Λότ ευθύς μετά την καταστροφή κατέφυγε σε ένα βουνό. Οι δυο του κόρες φοβήθηκαν ότι δεν θα έχουν απογόνους, διότι η οικογένειά τους πλέον καταστράφει. Η μητέρα τους απέθανε, δηλαδή έγινε στήλη αλατιού. Οι αρβωνιαστικοί των έμειναν στην πόλη, γιατί τους έλεγε ο Νόε, ο Θεός θα καταστρέψει το πρωί την πόλη, να φύγουμε. Και λέγανε οι γαμπροί, οι αρβωνιαστικοί, λέγανε ο Νόε ο Λότ αστειεύεται, ο Λότ αστειεύεται. Και έτσι χάθηκαν και αυτοί μαζί με ομοφαλούς κατοίκους. Νομίσαν λοιπόν οι θυγατέρες του Λότ ότι δεν θα αποκτήσουν απογόνους, και ήταν έντονος η επιθυμία αποκτήσεως απογόνων, εντονοτάτη. Και τι σκέφτηκαν? Τι σκέφτηκαν? Να μεθύσουν τον πατέρα και να τον προκαλέσουν να συνέλθει με τη μία από αυτές. Αλλά συνέλαβε η μεγάλη. Μετά λέει στην μικρότερη να το κάνεις και εσύ, και τον ξαναμεθούν για να το ξανακάνει ο πατέρας του. Και έτσι απέκτησαν παιδιά από τον πατέρα του. Τα παιδιά αυτά μάλιστα απετέλεσαν δύο λαούς. Δεν είναι της ώρας να σας αναφέρω πιο πολλά. Το γεγονός είναι ότι ο Λότ, επειδή εμέθησε, έπεσε εις το αμάρτημα της αιμομιξίας. Τόσο φοβερό πράγμα είναι η μέθη, που χάνει κανείς πραγματικά την προσωπικότητά του. Μία εικόνα μεθύσου μας δίνει το βιβλίο των παροιμιών. Θα σας το διαβάσω κείμενο, έχει πολλά, και θα σας το μεταφράζω ευθύς αμέσως. Τι μη ουέ, σε ποιους είναι τα αλίμονον, τι είναι η θόρυβος, σε ποιους ανήκουν οι φασαρίες και οι φωνές και οι θόρυβοι, τι είναι οι κρίσεις, σε ποιους ανήκουν τα δικαστήρια και οι αντιδικίες, τι είναι δε αηδίε και λέσχε, σε ποιους ανήκουν οι αηδίες και οι βρωμιές, τι είναι οι συντρίμματα διακενείς, σε ποιους ανήκουν οι χωρίς λόγο τραυματισμοί, τι είναι ως πελιδνοί οι οφθαλμοί, ποιανού είναι τα μάτια άτονα σε βλέπουν με ηλιθιότητα, ούτων εκχρονιζόντων εν ίνης, δεν είναι εκείνοι που περνούν τον καιρό τους στο κρασί, ούτων ιχνευόντων που πότι γίνονται, δεν είναι όλα αυτά για εκείνους που ως φρένονται σαν τα λαγωνικά, που υπάρχει κρασί. Μη μεθύσκεστε εν ίνης, μη μεθάτε με κρασί, αλλά ομιλείτε ανθρώπις δικαίης και ομιλείτε εν περιπάτης. Τι ωραίο αυτό. Μη μεθάτε με κρασί, αλλά συναναστρέφεστε με ανθρώπους ευσεβείς και συζητάτε μαζί τους σε περιπάτους ωραίους. Πολλές φορές με ρωτούν, μα εάν μου πείτε να μην πάω σε ένα κέντρο την Κυριακή, ξέρω εγώ, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, πού να πάμε? Πάρτε τη γυναίκα σας, ή θα σας έλεγα πάρτε τον άντρα σας. Πόσες φορές το έχω πει αυτό, ίσως πολλές κυρίες θα το μαρτυρήσατε αυτό, πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε έναν περίπατο έξω από την πόλη, ή σε ένα χωριό, ή σε ένα, ξέρω εγώ, προς τα χωράφια, ίσως άμα είναι άνοιξη. Τι ωραίοι περίπατοι. Σας βεβαιώνω ειλικρινά, αγαπητοί μου, είναι κάτι που εμείς προσωπικά το είχαμε δοκιμάσει ως οικογένεια. Το είχαμε δοκιμάσει. Να μαζέψετε τα χόρτα σας, αν είναι η εποχή των χόρτων. Να δείτε τα λουλούδια του αγρού, Τι ωραίο πράγμα να βγείτε έξω. Έξω. Πάρτε μαζί σας τρόφιμα, ψωμί για τα παιδιά σας, τυρί, ό,τι θέλετε. Φάτε έξω, μια εκδρομούλα να κάνετε. Βρέχει, κάθεστε σπίτι σας, διαβάστε ένα ωραίο βιβλίο, πηγαίνετε στο σπίτι ενός άλλου ανθρώπου μια επίσκεψη, σοβαρών ανθρώπων σπίτι. Αυτοί οι σοβαροί άνθρωποι να έρθουν το δικό σας στο σπίτι. Με τον τρόπο αυτόν να συζητήσετε, να διαβάσετε ένα βιβλίο ευχάριστο, πνευματικό. Με όλα αυτά είναι τόσο περίφημα. Πρέπει να πάω στα κέντρα διασκεδάσεως. Εκεί δηλαδή είναι η ψυχαγωγία. Δεν το καταλαβαίνω. Για να μην πω εκείνη την άλλη τη φοβερή συνήθεια της εποχής μας. Δεν ξέρω γιατί τεμπέλες πια πρέπει να είναι οι γυναίκες. Εξαιρούνται οι παρούσες, πιστεύω. Τεμπέλες πια πρέπει να είναι οι γυναίκες. Διότι έχουν τα σερβίτσια τους, τα τραπέζια τους, τις τραπεζαρίες τους, και όταν τύχει μια βάφτιση, μια γιορτή, ένα γεγονός, παίρνουν τους επισκέπτες να πάνε να φάνε στις ταβέρνες έξω και στα κέντρα διασκεδάσεως. Πώς το βλέπετε σας παρακαλώ αυτό? Είναι κάτι το οποίο θα χαρακτήριζε νοικοκυρεμένους ανθρώπους? Εγώ δεν το βλέπω αυτό σαν αποτέλεσμα νοικοκυρεμένου ανθρώπου. Να βγάλει επιτραπήτομη, να βγάλει το καθαρό της τραπεζομάντιλο, τα σερβίτσια της εκείνα που της έκαναν δώρο στο γάμο της. Όμορφα, καθαρά, νοικοκυρεμένα, να μυρίζει σπίτι. Όλη εκείνη η θερμότητα του σπιτιού, της οικογενειακής ατμοσφαίρας. Τι ωραίο πράγμα είναι. Ο Λόγος του Θεού, εγκατεσπαρμένα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δίνει την εικόνα της οικογενειακής ευτυχίας. Αυτή είναι η οικογενειακή ευτυχία. Να έρθουν 5 συγγενείς σας, 5 φίλοι σας, να καθίσετε να φάτε μαζί τους, να φάνε μαζί σας. Ωραίο πράγμα. Να μιλήσετε σοβαρά, όμορφα. Θα ακούσετε λίγο πιο κάτω κάτι που λέγει για τη μουσική. Να βάλετε και λίγο μουσική σοβαρή. Όχι εκείνες τις μουσικές, τις φοβερές με τους χορούς τους φοβερούς κτλ. Μια καλή μουσική βάλτε, δεν είναι αμαρτία. Συζητείτε κάτι σοβαρό, μια ατμόσφαιρα ευχάριστη, όμορφη. Γιατί να τρέχω έξω στις ταβέρνες και στα κέντρα διασκεδάσεως, που είναι εκείνες οι βρώμικες γυναίκες που κάνουν τις ποικίλες επιδείξεις βρωμιάς και αηδίας? Και γιατί να είμαι και να συνοθούμε μέσα σε μια σάλα που κι άλλοι άνθρωποι τρώνε από εδώ και από εκεί, και δεν μπορούμε να μιλήσουμε όπως πραγματικά θα θέλαμε να μιλήσουμε, και διαβιούμε μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη από καπνό και κάτω από τους ήχους βάρβαρης μουσικής? Γιατί? Και μιλούμε ότι είναι θα πολιτισμένοι άνθρωποι. Μην το κάνετε αυτό, αγαπητοί μου. Μην το κάνετε να πάτε ποτέ, ούτε να δέχετε να πάτε ποτέ σε κέντρα. Αν σας καλέσουν, πιστεύω θα το κάνετε εσείς, να κάνετε στο σπίτι σας αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τους πάρετε τους επισκέπτες και να πάτε έξω. Αλλά εάν κληθείτε σε μια γιορτή και μάθετε ότι τελικά θα φύγετε να πάτε σε κέντρον, θα έλεγα επιδεικτικώς να αναχωρήσετε. Επιδεικτικώς, όχι με τρόπο να μην σας καταλάβουν. Επιδεικτικώς να πείτε: λυπούμε πάρα πολύ, θα φύγω, δεν θα μείνω, διότι εγώ δεν καταδέχομαι να πάω στις ταβέρνες και στο κέντρο διασκεδάσεις. Θέλω σπίτι σου να μείνω. Αν σπίτι σας θα κάνετε ό,τι θα κάνετε, θα μείνω και θα σας θυμίσω. Έξω δεν πηγαίνω. Δεν πηγαίνω. Ας διορθωθούν μερικά πράγματα που ξεκίνησαν πολύ άσχημα. Αυτοί οι 50-500 άνθρωποι, πόσοι μπορούν να ακούν το Λόγο του Θεού, πρέπει να γίνουν το φρένο μέσα σε μια πόλη που αρχίζει να αναπτύσσει επιταχυνωμένη ταχύτητα προς τον γκρεμό και την καταστροφή. Συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Εάν γάρ εις τα σφιάλας και τα ποτήρια δώσ' τους οφθαλμούς σου, ύστερον περιπατήσεις γυμνότερος υπέρου. Εάν λέγει δώσεις τα μάτια σου και την επιθυμία σου, δηλαδή στα μπουκάλια και τα ποτήρια του κρασιού, τότε η ζωή σου γρήγορα θα σταθεί πιο γυμνή και από το γουδόχερο, τον ύπερο. Το δε έσχατον ως περ υποόφεως πεπληγός εκτείνεται, και ως περ υποκεράστου διαχείται αυτό ο Υιός. Και το τελευταίο, ότι εκείνος που πίνει κρασί μοιάζει σαν να τον δάγκωσε δηλητηριασμένο φίδι, χάμο πέφτει, ξερός, τάβλα, τάβλα. Θα έχετε δει πεπτυσμένους ανθρώπους, οπωσδήποτε, ξερεί το δρόμο και ώσπερ υποκεράστου διαχείται αυτό ο ιός, και σαν να του ρίξε, λέει, δηλητήριο φίδι με κέρατο. Φίδι με κέρατο, θέλει να πει δηλαδή φίδι φοβερό. Η οφθαλμή σου όταν είδωσιν αλωτρίαν, το στόμα σου τότε λαλήσει σκολιά. Ο μεθυσός άνθρωπος, άμα δει μια γυναίκα στο δρόμο, γι' αυτό οι γυναίκες άμα δουν μεθυσμένο άνθρωπο, το βάλουν στα πόδια. Όταν δει μια γυναίκα στο δρόμο, τότε το στόμα του λέει βρώμικα πράγματα, λαλήσει σκολιά. Και κατακίσει όσπερ εν καρδία θαλάσσης και όσπερ κυβερνήτης εν πολλό κλείδωνη. Και στο τέλος δηλαδή θα είναι σαν να βρίσκεται μέσα στην καρδιά της θάλασσας και σαν τον κυβερνήτη που πλέει με φοβερή τρικυμία. Πάει μια από εδώ και μια από εκεί ο μέθυσος άνθρωπος. Ή να είναι γυναίκα τέτοια, ο Θεός θα φυλάξει. Ερείς δε, θα πεις δε εσύ που είσαι ο μέθυσος, τι πτους είμαι και ούτε πόνεσα. Με χτυπούσανε, αλλά δεν πόνεσα. Ξέρετε, ο μεθυσμένος δεν καταλαβαίνει. Και ενέπαιξα αν μη, εγώ δε ουκίδιν. Με κορόιδευαν, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Πότε όρθρος έστε, ή να ελθόν ζητήσω μεθόν συνελεύσομαι, πότε θα ξημερώσει για να ξαναπάω με την παρέα μου να ξαναπιω πάλι κρασί. Αυτό είναι το κατάντημα των ανθρώπων, οι οποίοι ξεγελάστηκαν ή πατήθησαν από τον δαίμονα της γαστριμαργίας και πέρασαν εις τον δαίμονα της μέθης. Εκείνο που συνιστά, αγαπητοί μου, ο λόγος του Θεού για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την κατάσταση αυτή είναι δια πάσαν ηλικία, από νήπια μέχρι 100 χρονών, το θέμα των κακών συναναστροφών. Μην πείτε ποτέ ότι κινδυνεύει μόνο ο νέος από την κακή συναναστροφή. Πολλοί σε μεγάλη ηλικία έμαθαν πολύ άσχημα πράγματα. Σε μεγάλη ηλικία. Να ακούτε πολλές φορές να ζητάει άνδρας διαζύγιο εις ηλικία 60 ή 70 ετών, αφού έζησε μία αρμονική προηγουμένω ζωή. Και τώρα γιατί? Γιατί κάποιο τρίτο πρόσωπο μπήκε μέσα στην οικογένεια, διότι άρχισε το κρασί ή το χαρτοπαίγνιο ή άλλα πράγματα σε μεγάλη ηλικία. Όταν ο Απόστολος αποτείνεται εις τους Κορινθίους και ομιλεί περί συναναστροφών, δεν το λέγει αυτό δια τους μικρούς. Εκείνο το φθήρους ήθη Χριστά ομιλία κακέ, φθήρουν τα καλά ήθη οι κακές συναναστροφές, δεν το λέει σε νέους αυτό. Και ειδού μη συναναμίγνηστε, μην ανακατεύεστε, εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή μέθυσος. Εάν κάποιος αδελφός λέγει, δηλαδή και αυτός δεν είναι χριστιανός, ότι είναι μέθυσος, μη πάτε να του κάνετε παρέα. Το ότι ούτω μη δε συναισθεί με αυτόν, ούτε να συμφάτε ποτέ. Τίποτε. Τίποτε. Σπίτι σας δεν θα καλέσετε ποτέ άνθρωπον ο οποίος μεθά. Ή γαστριμαργή, ή εσχρολογή, ή ευτραπελή. Ποτέ. Μόνο σοβαρούς, με σοβαρούς ανθρώπους θα έχετε πάντοτε μία σχέση. Πάντοτε. Προσοχή πολύ εις το θέμα τους, το ποιους βάζουμε μέσα εις το σπίτι μας. Πολύ προσοχή, αγαπητοί μου, γιατί φοβερά δράματα εκτινήσονται οικογενειακά επειδή δεν προσέξαμε ποιοι μπήκανε μέσα εις το σπίτι μας. Τέλος, εκείνοι οι οποίοι μεθούν χάνουν τη βασιλεία του Θεού, χάνουν την ψυχή του. Εδώ πλέον είναι ο επίλογος, ο θλιβερός της όλης αυτής υποθέσεως. Γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος: μη πλανάστε, μέθηση βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσους. Η μέθηση βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Α' Κορινθίους 6 κεφάλαιο, στίχος 9-10. Αυτά είναι τα φοβερά αποτελέσματα του ειδοπνεύματος. Μας μένουν λίγα λεπτά. Θα μπορούσαμε να πούμε τώρα μια άλλη πληγή, η οποία οπωσδήποτε έχει σχέση με το θέμα της γαστριμαργίας. Οπωσδήποτε. Είναι το θέμα της σπατάλης. Η σπατάλη έχει σχέση και με την γαστριμαργία, αλλά έχει σχέση και με την φυλαργυρία. Θα μου πείτε ότι πώς είναι δυνατόν να έχει σχέση με την φυλαργυρία η σπατάλη. Όταν λέμε φυλαργυρία, εννοούμε δύο πράγματα. Εκείνος ο οποίος αγαπά το αργύριον, τα χρήματα και γενικώς τα υλικά πράγματα, και με αυτή την έννοια θα μιλήσουμε για το πάθος της φυλαργυρίας. Αλλά έχει και μια άλλη έννοια στην εποχή μας, είναι εκείνος ο οποίος είναι τσιγκούνι, δηλαδή μαζεύει, αλλά μόνο για να μαζεύει, τίποτα άλλο, όχι για να ξοδεύει. Με την πρώτη έννοια, ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τα χρήματα, τα αγαπά να τα μαζεύει, διότι αγαπά να τα ξοδεύει. Αυτό είναι, θα λέγαμε, η συνήθις φόρμα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι και άλλα φοβερά αμαρτήματα να διαπράξουν, μόνο και μόνο διότι θέλουν να ξοδεύουν πολλά. Είναι γνωστό δε ότι η αστυνομία μπορεί να βρει τον κλέπτη από το να παρακολουθήσει τους ανθρώπους στις ταβέρνες από εδώ και από εκεί, στα κέντρα διασκεδάσεως, αν ξοδεύουν πολλά λεφτά. Όταν παρατηρείται ότι κάποιος ξοδεύει πολλά λεφτά που δεν το δικαιολογεί η θέση του, αυτός κάποια λαδιά έχει κάνει, κάτι έχει κλέψει, κάποια κατάκριση έχει κάνει. Και έτσι πιάνουν συνήθως τους κλέπτες. Παρακολουθούν τον τρόπο της ζωής τους. Διότι ένας που έχει ορισμένο μισθό και δεν έχει άλλα έξοδα, είναι δυνατόν ποτέ να κάνει υπερβολικά έξοδα? Δεν μπορεί. Ώστε βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα το πάθος της σπατάλης με το πάθος της φυλαργυρίας, όχι της τσιγκουνιάς, του να μαζεύω χρήματα, αυτά τα δύο πάθη δεν είναι παρά ένα πάθος. Ποιοτικός είναι ένα πάθος. Στην πραγματικότητα είναι απλώς τα δύο άκρα του αυτού πάθους. Αλλά είναι όμως το ίδιο πάθος, το ένα. Και επειδή, όπως σας είπα, η σπατάλη έχει σχέση και με τη γαστριμαργία, γι' αυτό θα την αναφέρομαι εδώ κυρίως και όχι όταν θα φτάσουμε στο θέμα της φυλαργυρίας. Είναι γνωστό ότι η εποχή μας είναι εποχή αυθονίας, πολλής αυθονίας και συνεπώς και πολλής σπατάλης. Φοβούμε όμως ότι με τη σπατάλη την οποία έχουμε εξαιτίας των πολλών αγαθών μας, ότι ευρισκόμεθα στα πρόθυρα στερήσεως των αγαθών μας και μάλιστα εις μίαν παγκόσμιον κλίμακα. Μόλις προ λίγων μηνών, πέρσι αν θέλετε, είχε σημειωθεί ένα κάτι και όλος ο κόσμος ανησύχησε. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη ότι στον κόσμο αυτόν που υπάρχουν υλικά αγαθά άφθονα, αλλά γίνεται πολύ σπατάλη, τα πράγματα κάποτε θα φτάσουν σε ένα τέλος. Μάλιστα σε έναν κόσμο που ο μισός πετάει εκείνα που του περισσεύουν, και ο άλλος μισός πεθαίνει από την πείνα. Πεθαίνει από την πείνα. Αυτή η ετεροβαρής κατάσταση δεν είναι δυνατό να γίνει ανεκτή από το Θεό επί πολύ. Θα έρθει ο Θεός και θα τιμωρήσει. Θα τιμωρήσει. Πάντως η κατάσταση αυτή της υπεραφθονίας και της πείνας από την άλλη μεριά, της πείνας ανθρώπων, υπάρχουν λαοί που πεινούν, θα το ξέρετε. Έρχεται να πει ο Θεός εκείνο που είχε πει κάποτε δια του προφήτου η Εζεκίηλ: πλην τούτο το ανώμημα Σοδόμων της αδελφής σου αποτείνεται στην Ιερουσαλήμ. Αυτό λέει είναι το ανώμημα, η αμαρτία της πόλεως Σοδόμων, την αποκαλεί η αδελφή της. Θα μου πείτε τι σχέση έχει η Ιερουσαλήμ με τα Σόδομα? Και τον καιρό που ιδρύθηκε η Ιερουσαλήμ, τα Σόδομα πλέον δεν υπήρχαν, είχαν καταστραφεί. Είναι πνευματική αδελφή της από την άποψη ότι της μοιάζει σε αυτό που θα πει παρακάτω ο Θεός. Ποιο το ανώμημα? Η υπερηφανία. Η υπερηφάνεια. Ποια είναι η ποιότητα αυτής της υπερηφανίας? Εν πλησμονή άρτων και εν ευθυμία ίνου εσπατάλων. Μέσα σε μία πλησμονή υλικών αγαθών και πλησμονή κρασιού σπαταλούσαν. Μόνο σπαταλούσαν. Αυτοί και θυγατέρες αυτής, δηλαδή τα Σόδομα και οι κομοπόλεις που ήσαν γύρω από τα Σόδομα, εθυγατέρες αυτής. Αλλά μόνο τούτο? Τούτο υπήρχεν αυτοί και τες θυγατράσιν αυτής και χείρα πτωχού και πένιτος ούκ αντελαμβάνοντο. Τούτο συνέβαινε εις αυτήν και εις τα περίχωρά της, και ενώ σπαταλούσαν με αυτόν τον τρόπον, δεν έδιναν χέρι βοηθείας ελεημοσύνης στους πτωχούς που πεινούσαν. Η απόφαση του Θεού ξεσπά. Ξεσπά την Ιερουσαλήμ. Δια του προφήτου του Ιδίου, του Εζεκίηλ, πήρε η απόφαση του Θεού. Σας παρακαλώ, αυτά τα τελευταία υπογραμμίζατε τα. Οι εποχές είναι απολύτως παράλληλες. Απολύτως. Η απόφαση του Θεού, ο λοιμός, η πείνα. Ακούσατε? Ιδού εγώ, λέγει ο Θεός, συντρίβω στήριγμα άρτου εν Ιερουσαλήμ. Συντρίβω στήριγμα άρτου. Δηλαδή, το ψωμί που στηρίζει ανθρώπου καρδίαν, όπως λέγει ο Ψαλμωδός, το συντρίβω. Δηλαδή, το εξαφανίζω. Δηλαδή, επιφέρω πείνα. Και φάγονται άρτων εν σταθμό, και θα φάνε το ψωμί τους με το ζύγι, όπως είχαμε το δελτίο στην κατοχή. Πηγαίναμε στο φούρνο το 41, να θυμίσουμε και μερικά πράγματα. Δεν ήταν ψωμί εκείνο, ήταν ένα κίτρινο πράγμα, όχι καλαμπόκι, όχι καλαμπόκι, το λέγανε ξυλάλευρο. Τι πράγμα ήταν, ο Θεός ξέρει. Πάντως το γεγονός είναι ότι το ψήνανε ως κιλό μέσα σε ταβάδες και βάζανε από κάτω χαρτί. Δεν ξεκολούσε ποτέ το χαρτί, μας το δίνανε με το χαρτί κομμένο, όπως ακριβώς κόβαμε το γαλακτομπούρικο, έτσι κάπως. Με τη σπάτουλα μας το βγάζανε οι πουρναρέοι. Καθόμαστε εκεί ουρά από το πρωί για να πάρουμε ψωμί, αυτό το ψωμί, ύστερα από 2, 3, 4, 5, μια εβδομάδα, μέρες, 5 μέρες, μια εβδομάδα. Δηλαδή τόσες μέρες δεν είχε ψωμί. Για να πάρουμε πόσο, λέτε? 30 δράμια ή 50 δράμια το άτομο. Εκείνο το ψωμί. Και καθόμαστε στην ουρά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι για να βγει το ψωμί. Και πολλές φορές δεν έφταινε για όλους που είχαν το δελτίο. Είναι χρήσιμο να τα θυμίζουμε αυτά. Εν σταθμό φάγαμε το ψωμί μας, δηλαδή με το ζύγι. Και εν ενδία και είδωρ εν μέτρο και εν αφανισμό πείονται όπως ενδεείς γένονται άρτου και ύδατος. Και το νερό του, λέει, το πίνανε, και το νερό το πίνανε, και αυτό εν μέτρο. Πόσες φορές υπήρξαν πολιορκίες που ο εχθρός να έχει καταστρέψει τα υδραγωγεία και να πίνουν το νερό πραγματικά με το μέτρο. Και τούτο όχι μόνο γιατί δεν είχαν να φάν, αλλά και γιατί εφοβούντο χειρότερη πείνα παρακάτω. Όπως ενδεείς γένονται άρτου και ύδατος. Και αφανιστήσετε άνθρωπος και αδελφός αυτού, και τα κίσονται έντες αδικίες αυτών. Και με την πείνα θα αρχίζουν να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Αφανιστήσετε άνθρωπος και αδελφός αυτού, ο συγγενής του. Θα πεθαίνει αυτός, θα πεθαίνει η μάνα του, θα πεθαίνει ο πατέρας του, ο αδελφός του, η αδελφή του. Και τα κίσονται και θα λιώσουν μέσα στις αδικίες που έκαναν με τη σπατάλη. Ενθυμίστε, δεν είναι πολλά χρόνια, είναι μόλις 35 χρόνια. Ενθυμίστε και λιγότερα από 35 χρόνια. Τι επεράσαμε? Τώρα έχουμε σπατάλες. Θα ξαναγυρίσουν τα κηρύσματα αυτά. Δεν είμαι προάγγελος κακών, αλλά τα ειδοποιεί αυτά πραγματικά ο Θεός, διότι απειλεί τους ανθρώπους όταν σπαταλούν. Το περιεργότατον είναι το εξής. Ενώ οι πιο πολλοί εδώ μέσα, ας πούμε, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, έχουμε ζήσει αυτές τις καταστάσεις, η αγωγή που δώσαμε στη νεωτέρα γενεά δεν είναι αγωγή πείνας και περιορισμού, είναι αγωγή αυθονίας και σπατάλης. Τα παιδιά μας τα μεγαλώσαμε κατά τρόπον που να είναι μέσα στη σπατάλη. Και δεν τους δώσουμε την εικόνα της στερήσεως και της πείνης. Έλεγα σε κάποιον που είναι σήμερα 25 χρονών, του έλεγα το θέμα της πείνας. Και μου λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω, πώς είναι δυνατόν να πεινάσουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν τρόφιμα. Πώς είναι δυνατόν, ε? Πώς είναι δυνατόν? Πιστέψατε με, εκείνοι που βρίσκονται πολύ κοντά μου και μπορώ να τρώγω μαζί τους και αυτοί μαζί μου, μα σχεδόν κάθε μέρα, γιατί πάντα έχω την εικόνα μπροστά μου της πείνας, θα τους αναφέρω, προσέξτε, σήμερα τρώμε, αύριο μπορεί να μην έχουμε να φάμε. Αυτό το πράγμα το κάνουμε στα παιδιά μας? Φοβάμαι όχι. Με πιάνει πόνος ψυχής όταν βλέπω παιδιά μπροστά στους γονείς των να τρώγουν λίγο, γιατί είναι χορτάτα σήμερα τα παιδιά, και το υπόλοιπο στο πιάτο να πετύχεται στα σκουπίδια, ή να υπάρχει εκλεκτικότητα στα φαγητά. Αυτό μ' αρέσει και εκείνο δεν μ' αρέσει, και άμα δεν μ' αρέσει αυτό, η μαμά είναι υποχρεωμένη να μου κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι σωστά πράγματα, αγαπητοί μου, αυτά. Οι μεγάλοι πταίουν δια την γενεά που έχει έλθει και είναι τόσο απαιτητική, και που θα γίνει τελικά η αιτία να ξαναγυρίσει η πείνα. Γιατί και η γενναία αυτή που δεν πείνασε και δεν ξέρει ούτε στον ηρώτη τι σημαίνει πείνα, πρέπει και αυτή να δοκιμάσει την πείνα για να μάθει εκ πείρας πλέον τι σημαίνει ότι ο Θεός έρει τα αγαθά του όταν οι άνθρωποι σπάταλα τα σκορπούν. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα υλικά αγαθά πάνω στη γη δεν είναι άφωνα, και ότι δίνονται κάποια μέρα να εξαντληθούν πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα περιμέναμε. Ή ακόμη η γη να αποδώσει η γη ό,τι ακριβώς έχουμε ανάγκη. Μιλούν και λέγουν ότι οι άνθρωποι αυξάνουν κατά γεωμετρική πρόοδο και τα τρόφιμα αυξάνουν κατά αριθμητική πρόοδο. Και το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να επιβάλλουμε έλεγχο εις τας γεννήσεις, να μην κάνουμε παιδιά, μόνο και μόνο γιατί δεν μπορεί η γη να θρέψει τους ανθρώπους. Εάν υπήρχε μία άλλη τακτική καλλιεργίας και διανομής των υλικών αγαθών που αποφέρει η γη, θα μπορούσαν όλοι να τρώγουν, να πίνουν λιτά, όχι σπάταλα, λιτά, και να μην υπάρχει πτωχός. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός, ο οποίος έκανε τον άνθρωπο, είπε οι άνθρωποι να δημιουργούν άλλους ανθρώπους, να γίνουν άλλους ανθρώπους. Έκανε με ορισμένο σχήμα τη γη και ορισμένες εκτάσεις καλλιεργήσιμες, και να υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτός ο πληθυσμός που υπάρχει πάνω στη γη μας, και να αφήνει ο Θεός τους ανθρώπους να πεινούν. Το θέμα δεν προέρχεται από τον Θεό, προέρχεται από την κακή διαχείριση των ανθρώπων. Μάλιστα, ένα μόνο μικρό πράγμα θα σας πω. Οι κονσέρβες, εκατομμύρια κονσέρβες παράγονται στον κόσμο. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θα έλεγα κονσέρβες παράγονται το έτος στον κόσμο, και αυτές είναι από λευκό σίδηρο. Τις πιο πολλές κονσέρβες τις κοδεύουν σύντος στα πλοία, στους ωκεανούς, αλλά και στην ξηρά. Όλος αυτός ο λευκός σίδηρος που πηγαίνει, τέτοια, στη θάλασσα, από εδώ και από τα σκουπίδια, δεν τα μαζεύουμε. Κάποια μέρα, και είμαστε επιθύρες, ο λευκός σίδηρος τίνει να τελειώσει. Μια μέρα θα τελειώσει το πετρέλαιο. Το κάρβουνο ήδη άρχισε να τελειώνει, αν δεν τελείωσε. Είναι περιορισμένο. Και ούτω καθεξής. Τα δάση, έως πότε τα δάση, θα φύγουν και αυτά. Αντιλαμβανόμεθα, αγαπητοί μου, ότι γίνεται μια σπατάλη φοβερή των υλικών αγαθών της γης. Πάντως, επειδή η δική μας η γενεά έδωσε αγωγή αυθονίας εις τη γενεά που υπάρχει τώρα, που έρχεται, θα δώσουμε λόγο εις τον Θεό. Ισχύει για μας εκείνο που λέγει ο αδελφόθεος Ιάκωβος: ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε. Δηλαδή, τρυφή θα πει απόλαυση. Απολαύσατε τα αγαθά σας, προσέξτε, και εσπαταλήσατε. Σπαταλό σημαίνει όχι πια κάτι που τρώγω γιατί έχω ανάγκη, αλλά το πετώ γιατί δεν το θέλω. Εθρέψατε τα σκαρδίας ημών ως εν ημέρα σφαγής. Θρέψατε τα τομάρια σας σαν τους χείρους που τους πάνε στο σφαγείο για να τους φάξουν. Και η ημέρα της σφαγής, αγαπητοί μου, έρχεται. Ο λοιμός και η σφαγή έρχονται, ας το αντιληφθούμε αυτό. Διότι σταθήκαμε όλοι οι φίλοι, και εμείς οι Έλληνες, αμαρτωλοί. Ο Κύριος εμπροκειμένου έδωσε ένα θαυμάσιο παράδειγμα, μάθημα καλής, θα έλεγα, διαχειρίσεως των υλικών αγαθών, τα οποία, όπως αναφέραμε, δεν είναι απεριόριστα. Ο Θεός το έκανε αυτό να μην είναι απεριόριστο. Θα πει το Θεός, ναι, γιατί? Μήπως είναι αδυναμία του Θεού? Αν ρίξουμε μια ματιά στο σύμπαν, θα δούμε κόσμο να στροβιλίζουν ασυλλήπτως μεγαλυτέρους από τη γη μας. Ασυλλήπτως. Ο Θεός που έβαλε τον άνθρωπο πάνω στη γη, δεν μπορούσε να τον βάλει σε ένα άλλο πλανήτη πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι η γη? Ήδη έχουμε πλανήτας του δικού μας ηλιακού συστήματος που είναι πολύ μεγαλύτερη από την γη. Γιατί δεν μας έβαλε εκεί ο Θεός, αλλά μας έβαλε σε αυτή τη γη την περιορισμένη? Γιατί? Για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ο εξής. Πρώτον, δια να εξαρτώμεν δια της λιτότητος τον εαυτόν μας από τον Θεό. Πάτερ ημών τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Είναι η εξάρτηση από τον Θεό. Και όχι εκείνα τα σχέδια που κάνουμε τα πενταετή και δεκαετή επιστητισμού της γης ερήμην του Θεού. Δεύτερον, διότι ο κόσμος τούτος είναι ένα σχήμα, και το σχήμα του κόσμου τούτου παράγει, περνάει. Δεν θα μείνουμε αιωνίως πάνω στη γη. Μπορεί αύριο το πρωί να γίνει Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Κάποια μέρα, γρήγορα ή αργά, θα τελειώσει η ιστορία της γης. Συνεπώς, δεν υπήρχε ο λόγος να είναι κάτι άλλο η γη από ό,τι είναι. Μας έδωσε λοιπόν ο Κύριος το παράδειγμα της λιτότητος και της οικονομίας. Όταν εχόρτασε, τους πεντακισχυλίους άνδρας εις την έρημον, έδωσε την εξής περίεργον συμβουλή, διαταγή εις τους μαθητάς του. Φάγαν κατά πρασχές οι άνθρωποι αναπεντήκοντα χάμω, ψάρια και ψωμιά. Και λέγει τώρα ο Κύριος, μαζέψτε τα περισσεύματα των κλασμάτων, των κομματιών, κλάσμα, κομμάτι. Και λέγει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, προσέξτε, είναι αμύτη απόλυτε. Τι, θα πει κάτι τόσο δά. Θα το λέγαμε στη γλώσσα μας, για να μην χαθεί ψίχουλο. Περίεργος εντολή. Ο Κύριος που κατά θαυματουργικών τρόπων έδωσε τόση αυθονία ψωμιού και ψαριών εις τον λαό να φάγει, γιατί τώρα δίνει την εντολή να μαζέψουν τα περισσεύματα των κομματιών? Για να δώσει ακριβώς το μάθημα της οικονομίας προς αποφυγή της πατάλης. Μάλιστα, αδελφοί, γι' αυτό το έκανε. Και αυτό το παράδειγμα μας δίνει και εμάς. Γιατί λέει το βιβλίο των Παριμιών, ως κατασπαταλά εκπαιδός, αυτός δι' ο οποίος ξοδεύει από μικρό παιδί, οικέτης έστε, υπηρέτης θα γίνει. Έσχατον δε, οδυνηθήσετε εφέ αυτό. Τελευταία δε, θα περάσει πολλές θλίψεις και πόνους. Κουρελίστα είναι, ο σπάταλος, θα πεινάσει, θα πάει να χτυπήσει οι πόρτες και θα πει, δώστε μου να φάω και λοιπά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πτωχοί, διότι ο Θεός επέτρεψε να γίνουν πτωχοί. Προσέξτε, εντιμότατοι άνθρωποι, συμπαθέστατοι άνθρωποι, που ο Θεός επέτρεψε να γίνουν πτωχοί. Ήρθαν έτσι τα πράγματα στη ζωή που επτώχυνε. Αλλά υπάρχουν και πτωχοί που είναι φτωχοί από το κεφάλι. Και θα σας έλεγα, εύκολα, μη δίδετε ελεημοσύνη σε φτωχούς που είναι από το κεφάλι τους. Αυτός πατάλησε τη ζωή του και θεωρεί τώρα και σε ένα κορόιδο, με συμπαθάτε για τη λέξη, που του δίνει, γιατί έτσι και σκέφτηκε, δεν βαριά να μ' αφήσουν εμένα να χαθώ, θα μου δώσουν άλλοι άνθρωποι. Να σ' αφήσουμε και να καταλάβεις τι σημαίνει ότι μπορούσες με τον τρόπο αυτό να σκέπτεσαι. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, εδώ έχει λόγο εκείνο που λέγει πάλι ο λόγος του Θεού. Το νόμισμα εις το χέρι σου που θα δώσεις έναν πτωχό να υδρώσει προηγουμένως. Τι σημαίνει να υδρώσει το νόμισμα στο χέρι σου? Να σκεφτείς πολύ καλά που θα δώσεις το νόμισμα. Ένας δυστυχισμένος άνθρωπος στο στόμιο έπινε κρασί πολύ, του δώσε μια κυρία ένα εκατοστάρικο, τον λυπήθηκε, τον είδε κακομύρι, ένα εκατοστάρικο. Αυτός μόλις το πήρε κατευθείαν στην ταβέρνα. Το πιε όλο το κατοστάρικο. Κρασί, τσίπρο, ποιος ξέρει τι. Τύφλα μεθυσμένος, πηγαίνει να κοιμηθεί στο σπίτι του. Σκοντάβει σε μια πέτρα, χτυπάει το κεφάλι του και σκοτώθηκε. Εάν ξέρατε ότι εσείς δώσετε το κατοστάρικο αυτό και ότι αυτός ο άνθρωπος σκοτώθηκε από την αιτία αυτήν, θα αισθανόσαστε άσχημα? Να που ο λόγος του Θεού λέει να ιδρώσει το νόμισμα στο χέρι σου. Θα το δώσει. Ούτε θα το δώσει σε ένα νέο να πάει στην αμαρτία. Ούτε σε μια κοπέλα για να κάνει λούσα και να πάει στην αμαρτία. Θα το δώσει εκεί που πραγματικά θα πιάσει τόπο η ελεημοσύνη σου. Ας προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, σπουδαία μαθήματα μας δίδει ο λόγος του Θεού στο θέμα της πατάλης και στο θέμα της χρήσεως του ινοπνεύματος του κρασιού. Αλλά επειδή και η ώρα πέρασε και ακόμη κάτι υπόλοιπα θα είχα να σας πω, καλή συμπεριφορά σε τραπέζια μα θα σε καλέσουν, αυτά θα τα αφήσουμε και την ερχομένη Δευτέρα.